Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Circhescu. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a legii asigurării obligatorii de sănătate, care prevede, între altele, ca mamele, dacă sunt neangajate, să beneficieze de asigurarea medicală de la nașterea copilului și până acesta împlinește 2 ani. În acest fel, se asigură o îngrijire medicală profesionistă. Modificările propuse de Ministerul Sănătății nu se limitează doar la această categorie. Dar despre toate aceste schimbări, care acum se află în dezbatere publică încă o săptămână până pe 8 iulie, vorbim cu Silvia Rotaru, corespondenta Europei Libere, specializată pe probleme de sănătate. Silvia, în ce constă practic schimbarea propusă de Ministerul Sănătății când vine vorba despre mamele care nu au un loc de muncă?
Ministerul Sănătății propune ca mamele care nu sunt angajate în câmpul muncii să fie asigurate medical până la vârsta de 2 ani ai copilului, ceea ce până acum nu exista această practică. De ce vor autoritățile să facă această modificare? În primul rând, vor să reducă mortalitatea infantilă, dar și cea maternă. Vor ca să le asigure accesul femeilor neasigurate să aibă o naștere în siguranță. De asemenea, această modificare va contribui la prevenirea complicațiilor și a cazurilor de mortalitate maternă și infantilă, așa cum spuneam mai devreme.
Silvia, care era până acum situația acestor, deci femei neangajate care deveneau mame?
Nu erau asigurate medical, trebuiau să o facă în mod individual, adică să-și cumpere polița medicală, iar acum statul vrea să aibă grijă de aceste mame.
Și care este situația din punct de vedere acum al asigurării medicale? Care este situația noilor născuți?
Noi născuții toți sunt asigurați medical până la vârsta de 18 ani.
S-a făcut vreo estimare cam cât ar putea să coste această schimbare?
Nu avem deocamdată cifre. Proiectul de modificare a legii nu indică și cât care ar fi presiunea financiară pentru aceste modificări, pentru că nu există. Ministerul Sănătății nu propune doar această modificare, dar mai există și alte modificări.
Tocmai despre asta vreau să vorbesc. Propunerea mai include și alte categorii. Poți să ne spui un pic despre ce este vorba, ce alte schimbări se mai propun în tot cazul?
Ministerul Sănătății mai propune ca liberi profesioniștii din sectorul justiției, și vorbim aici de avocați, notari, mediatori, dar și medicii de familie care sunt la libera practică, să fie asigurați medical pe durata concediului de maternitate sau a concediului de îngrijire a copilului, se are în vedere pe perioada a 3 ani, ceea ce până acum nu exista. De asemenea, autoritățile vor să excludă răspunderea contravențională pentru neachitarea primelor de asigurare medicală în sumă fixă până la 31 martie, pentru a evita presiunea financiară asupra persoanelor care nu s-au asigurat în mod individual. Mai urmează să fie eliminat și regimul special de reținere și raportare a primelor de asigurare medicală pentru șoferii de taxi. Vom preciza că în anul 2023, angajatorii din domeniu trebuie să achite lunar pentru fiecare conducător auto 1053 de lei, ceea ce a stârnit nemulțumiri din partea lor. Și o altă modificare se referă la faptul la cei care cumpără polița de asigurare în sumă fixă vor avea statut de persoană asigurată până la data de 31 ianuarie anului următor și nu cum era până acum, până la 31 decembrie. Aceste modificări vor intra în vigoare abia după ce vor fi votate de Parlament.
Înțeleg că propunerea Ministerului Sănătății pentru moment se mai află în dezbatere publică. Până când?
Da, modificările se află în dezbateri publice până pe data de 8 iulie, adică săptămâna aceasta.
A spus Ministerul Sănătății dacă încearcă sau are speranța ca aceste modificări să fie adoptate încă în actuala sesiune a Parlamentului sau am putea să trecem de vacanța de vară cumva?
Nu știm exact, dar s-ar putea să trecem după sesiunea de vară, pentru că sunt modificări care trebuie să fie discutate la guvern, iar apoi să treacă în Parlament. Adică sunt mai multe etape.
Silvia, ca să încheiem, guvernul, Ministerul Sănătății, de fapt, vrea să extindă asigurarea de sănătate acoperită de stat, acoperită din oficiu. Se vorbește în acest moment despre cât ar putea să coste și dacă vor exista bani suplimentari.
Nu, la acest moment nu s-a vorbit despre costuri. Atunci când trece de guvern să se expună și să se vorbească și despre acest aspect.
Mulțumesc, a fost Silvia Rotaru, corespondenta Europei Libere specializată pe probleme de sănătate. La sfârșitul săptămânii trecute, aeroportul din Chișinău a fost scena unui atac fără precedent în Moldova. La 30 iunie, autoritățile moldovenești au declarat că un bărbat de 43 de ani din Tajikistan a fost arestat după ce i se refuzase intrarea în țară, în timp ce era dus spre zona specială a aeroportului, unde sunt reținute persoanele ce urmează să fie deportate. Bărbatul a smuls arma unui ofițer de securitate al aeroportului și a ucis doi angajați, un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportului. Atacatorul, rănit grav în cursul incidentului, a fost identificat drept Rustam Ashurov. Denis Dermenji a urmărit evoluția acestui caz. Denis, ce se mai știe despre atacatorul de la aeroportul Chișinău și despre starea lui de sănătate?
Dacă să mergem pe starea lui de sănătate, conform ultimelor date publicate, se află într-o stare gravă, a primit peste 10 împușcături. Ceea ce ține de, nu știu, de locul unde este tratat, operat, nu se cunoaște. Colega mea Silvia a făcut niște solicitări la spitalul de urgență. Acolo ne-au spus că nu ne pot furniza astfel de date și ne-au rugat să ne adresăm la organele abilitate, deci la Ministerul Afacerilor Interne, la Procuratură. Cine este acest atacator? După incidentul din aeroport, autoritățile din Tajikistan au anunțat că în Moldova a fost capturat unul din suspecții implicați în răpirea care s-a produs cu o săptămână în urma cumnatului președintelui Tajikistanului, Emomali Rahmon. Anume, Ashurov este cel care a ucis pe 30 iunie un polițist de frontieră și un angajat al serviciului de pază a aeroportului. Ashurov are 43 de ani și este membru al unui grup criminal organizat, potrivit procuraturii din Tajikistan. La 30 iunie, autoritățile moldovenești au declarat că un bărbat de 43 de ani din Tajikistan a fost arestat după ce i s-a refuzat intrarea pe teritoriul țării din motive de securitate. În timp ce era transferat în zona sterilă pentru a fi deportat, el a luat arma unui ofițer de securitate de la aeroport, omorând două persoane. Potrivit procuraturii din Tajikistan, Ashurov este membru al grupului criminal organizat, a zburat în Moldova prin Turcia pentru a fugi în țările Uniunii Europene și în 2012, Rustam Ashurov a participat la un atac armat asupra angajaților unui punct de schimb valutar din Dușanbe și în noiembrie 2018 a fost condamnat la 13 ani de închisoare și, potrivit colegilor noștri din Tajikistan, o sursă apropiată sistemului judiciar le-a spus că pedeapsa lui Ashurov a fost redusă la 9 ani și jumătate și el a fost eliberat în urmă cu aproximativ 2 ani. Nu se știe cum Ashurov a părăsit teritoriul Tajikistanului și a plecat în Turcia, apoi în Moldova. Se cunoaște că până acum Ashurov era dat doar în căutare națională și nu internațională, prin Interpol sau Europol.
Să ne întoarcem mai un pic la acuzațiile împotriva atacatorului. Deci, din punct de vedere al autoritățile moldovene, este vorba despre un omor fără niciun fel de implicații teroriste, politice, de altă natură.
Da, deci dacă inițial se zvonea, se spunea că ar fi vorba despre un atac terorist, acum câteva zile a anunțat Procuratura Generală că este vorba de un omor și atacatorul va fi judecat anume conform acestui articol.
Au cerut autoritățile tagice extrădarea lui sau va fi judecat în Republica Moldova?
Deocamdată nu am auzit despre extradare. Am înțeles că autoritățile moldovene nu au de gând să meargă la acest pas, nu au de gând să le extradeze în Tajikistan, dar cunosc detalii că ar putea veni în Moldova, nu știu, procurori din Tajikistan ca să, nu știu, ca să ofere detalii sau ca să ajute cu ceva.
S-au luat între timp măsuri speciale de securitate pe aeroport din cauza acestui incident care, mă rog, e primul de acest fel în istoria aeroportul internațional Chișinău.
În prima zi erau măsuri speciale, după asta am înțeles că aeroportul, deci, s-a reîntors la viața lui normală. Acum am înțeles că Procuratura Generală va verifica corectitudinea acțiunilor acelor persoane responsabile de securitate pe aeroport și procuratura anunță inițierea unui proces penal în scopul verificării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către persoanele implicate în asigurarea securității pe aeroportul internațional Chișinău a obligațiunilor de serviciu care au rezultat în decesul a două persoane.
Deci este vorba despre o anchetă, nimeni pentru moment nu a fost acuzat direct, indirect că nu și-ar fi făcut datoria cum trebuie.
Nu, deocamdată.
Se va ancheta și după aceea se va decide. Are incidentul de sâmbătă ecouri și posibile implicații politice?
Știm că în prima zi când s-a produs incidentul au fost declarații din partea și președinției și guvernului, parlamentului.
Mulțumesc că a fost Denis Termenci. Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți toate informațiile despre atacul de la aeroportul internațional Chișinău. În cel mai recent episod al podcastului În Esență, Eugen Rușciuc discută cu Alexandru Slusar, liderul Asociației Forța Fermierilor, despre cauzele prăbușirii prețurilor pentru cereale, care a început de fapt să se facă resimțită această prăbușire acut, mai ales din martie. Slusar ajunge la concluzia că nu atât producătorii din Ucraina se fac responsabili, cât holdingurile locale agrare din Republica Moldova, care au cumpărat masiv din Ucraina, ignorându-i astfel pe producătorii locali. Aceștia nu aveau însă nicio șansă să concureze cu prețurile mici oferite de producătorii din Ucraina. Alexandru Slusar a spus că pierderile agricultorilor mici și mijlocii din Republica Moldova, aceste pierderi s-ar cifra la circa 2 miliarde de lei.
Este problemă veche și aici este esența problemei. Și noi am ajuns încoace în așa stare datorită faptului că n-am fost auziți la timp. Și la timp autoritățile nu au acționat așa cum ar trebui să acționeze.
Despre ce este vorba? Ce aveți în vedere?
Vara 2022, când abia au fost numit ministru nou, Forța Fermierilor a anticipat această catastrofă. Deja era primele semne. Era evident că avem secetă 2022. S-a pornit agresiunea Federației Rusiei împotriva Ucrainei, care a lovit dur în logistică și a influențat în primul rând și scumpiri exorbitante a resurselor necesare producere, fertilizanților, produselor de uz fitosanitar, motorina, piesele de schimb. Peste ceva timp s-a început procesul prăbușirii prețurilor la producția agricolă, materia primă, cereale și oleginoase. Iarăși, din cauza că Marea Neagră a fost blocată, s-au început probleme în Ucraina cu exporturi și fermierii din Ucraina au început să comercializeze producția agricolă la prețul de dumping, numai să scape de ea.
Consecințele războiului.
Exact. Dar toate aceste lucruri erau deja evidente vară-toamnă 2022. Noi atunci am tras semnalul de alarmă. Am solicitat stare excepțională. Pe urmă, am propus niște metode fără alocare banilor din buget. În toamna 2022, văzând evoluția evenimentelor, am solicitat ca guvernul să se adreseze către Uniunea Europeană. Nicio reacție din partea guvernului. Toamna 2022, iarna 2022-2023, primăvara. Au trecut 10 luni după ce oricum am mers pe calea aceasta. Cu mare întârziere ne-am adresat către Uniunea Europeană când deja catastrofa s-a pornit și agricultorii au nimerit în situație fără 5 minute faliment. Că vârful crizei a revenit perioade toamna-iarna, când resursele au explodat. Fertilizanții ajungeau la 24-25 de mii de lei tonna. Motorina era 30-32 de lei litru. Totodată prețurile la materia primă s-a prăbușit la grâu cu 2 lei, la floarea soarelui cu 4 lei. Cu mare întârziere, iată, guvernul oricum a mers la Uniunea Europeană, oricum a solicitat, a adus calcule noastre de pierderi, care noi am demonstrat, oricum a venit cu ideea noastră de a solicita subvențiile și de a aloca per hectar.
Revenind la discuția dintre fermieri și reprezentanții guvernului cu vicepremierul Bolea, discuția din seara zilei de 27 iunie, exact ce ați discutat, ce ați cerut și ce v-a oferit guvernul?
Noi am venit cu 5 revendicări. Revendicarea de bază era alocarea compensațiilor.
Domnul... Dar ați convenit în cadrul discuțiilor la faptul că la etapa actuală vor fi oferiți 200 de milioane de lei?
Ce urmează? Noi asta n-am convenit, asta a fost decizia unilaterală a guvernului. Noi am fost foarte flexibili. Domnul ministru, cu mare întârziere...
Ați acceptat 200 de milioane, nu, chiar dacă
problema nu că am acceptat, noi n-am acceptat. Acuși ajunge la situație că dacă nu era problema cu sicerișul, cred că protestul ar fi fost continuat. Chiar și azi. Noi am fost foarte flexibili. Domnul ministru a mers la Bruxelles cu cifrele noastre. A solicitat de la Uniunea Europeană 1.200.000.000 de lei. 50 de milioane de euro, un pic mai mult de 50, 53 de milioane de euro. La negocieri cu prim-ministru noi am spus. Noi am analizat situația, noi vedem situația în țară. Noi luptăm pentru fermieri mici și mijlocii. Acele mari holdinguri care așteaptă cu mare nerăbdare falimentul agricultorilor mici și mijlocii, noi de dânși nu avem grijă. Noi am făcut calcul și am spus 700 de milioane sunt suficiente pentru a salva Republica Moldova. Voi ați cascat gura, voi nu v-ați adresat la timp. Urmează ca Uniunea Europeană să identifice aceste resurse, dar noi avem nevoie de bani acum urgent. Înțelegem că voi acum pe intern e greu să găsiți aceste 700 de milioane imediat. Haideți măcar jumătate din această sumă să-i dăm mesaj, să-i dăm semnal. 350 de milioane, asta e costul întrebării la moment pentru a salva sute de sate. Că acești fermieri mici și mijlocii ca atare sunt ultima linie de plutire pentru păstrarea localităților rurale. Păcat că nu toată societatea înțelege acest lucru.
Alexandru Slusar, lider al Asociației Forța Fermierilor, invitatul podcastului În Esență, un podcast realizat de Eugen Urușciuc. Podcastul În Esență poate fi ascultat pe Apple Podcast, Google Podcast, pe Spotify și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, grupul de presă controlat de Evgeni Prigojin, liderul milițiilor Wagner, a fost închis în ceea ce pare a fi o nouă etapă a represaliilor împotriva magnatului și asta după scurta revoltă militară organizată pe 24 iunie de acesta și de grupul de mercenari Wagner. Evgeni Zubarev, șeful satului de știri RIA Fan al lui Prigojin, a anunțat la sfârșitul zilei de 1 iulie că societatea se închide fără a oferi însă alte detalii. Radu Benea.
RIA Fan este cel mai important organ de presă al grupului Patriot Media al lui Prigojin, care în general urmează o linie puternic patriotică și pro-Kremlin, oferind în același timp o acoperire pozitivă a activităților lui Prigojin și atacându-i pe rivali. Ziarul Nevskie Novosti din Sankt Petersburg, controlat de Prigojin, a anunțat de asemenea că își întrerupe activitatea. Ziarul Comersant a relatat pe 30 iunie că Roskomnadzor, autoritatea de supraveghere a presei din Rusia, a blocat site-ul veniturile media ale lui Prigojin, fără a explica motivul pentru care a acționat, deoarece nu putem continua să lucrăm pe internetul rusesc sau să ne îndeplinim obligațiile față de parteneri și agenții de publicitate, am luat decizia împreună cu Consiliul de Administrație al grupului Patriot de a înceta publicarea începând cu 30 iunie, a declarat pentru Europa Liberă editorul șef al Nevskie Novosti, Andrei Krasnobaev. Platforma The Bell, declarată agent străin în Rusia, relatează că la o săptămână după insurecția eșuată a grupului Wagner, fostul bucătar al lui Putin, Evgeni Prigojin, ar fi decis să lichideze holdingul său mediatic și faimoasa sa fabrică de troli. Bell scrie că a discutat cu șefi de publicații și cu redactori care au participat la o ședință cu Prigojin la sfârșitul săptămânii trecute la Sankt Petersburg, unde acesta le-a cerut angajaților să semneze cereri de demisie. Decizia de autodizolvare a urmat speculațiilor că grupul Patriot Media ar fi urmat să fie preluat de unii oligarhi din anturajul lui Putin. Jurnaliștii de investigație de la platforma Bell mai afirmă că statistica privind audiența holdingului ar fi mult exagerată. Istoria Imperiului Mediatica lui Prigojin ar fi început în 2009 cu așa numita fabrică de troli, agenția de cercetare a internetului din Sankt Petersburg, despre care s-a aflat abia în 2013, tot în urma unei investigații jurnalistice. Deținută prin intermediul rețelei de afaceri Concord a lui Prigojin, agenția a angajat oameni pentru a crea nenumărate profiluri online, adesea pentru rețele sociale precum Facebook, Twitter și VKontakte, și pentru a posta comentarii inflamatorii. În 2018, la 2 ani după alegeri prezidențiale din Statele Unite, care au fost câștigate de Donald Trump, Departamentul American al Justiției l-a pus sub acuzare pe Prigojin și pe alți 13 cetățeni ruși și a emis un mandat de arestare pe numele său, acuzându-l de conspirație pentru a comite fraude electorale. Deși cercetătorii au dezbătut cât de multă influență au avut trolii ruși asupra alegătorilor americani, efortul a fost văzut ca un succes pentru Prigojin, care i-a adus o mai multă notorietate. Evgeni Prigojin și mercenarii săi din gruparea Wagner, care au luptat în Ucraina, au condus o scurtă revoltă pe 24 iunie, când au capturat orașul Rostov-pe-Don din sudul Rusiei și au pornit apoi în marș spre Moscova pentru a da jos conducerea armatei ruse. Criza a fost dezamorsată după ce Prigojin a acceptat un acord care îi permitea să plece în exil în Belarus și să le ofere oamenilor săi posibilitatea de a alege între a-i se alătura acolo sau a se integra în armata rusă. Prigojin nu a mai apărut în public de la revolta reprimată, dar liderul belarus Alexandru Lukashenko a spus că acesta se află în Belarus. Canalul de Telegram Astrojna Novosti scria pe 1 iulie că Ministerul Rus al Apărării a anulat un contract important cu compania de catering Concord a lui Prigojin, care a concediat astfel sute de angajați. În cadrul contractului, Concord furniza alimente trupelor rusești care luptau în Ucraina, precum și spitalelor și organizațiilor publice din părțile Ucrainei aflate sub ocupație rusească.
Mulțumesc că a fost Radu Benea. Presiunile financiare împotriva grupului Wagner s-au înmulțit imediat după scurta rebeliune militară din 24 iunie, care rămâne oricum o sursă infinită de speculații și scenarii care mai de care complicate. Fapt este că pe 28 iunie Statele Unite au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva unor firme legate de grupul Wagner, în timp ce președintele Vladimir Putin a lăsat de înțeles că afacerile din Rusia deținute de Evgeni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner, ar putea fi ținta unei investigații financiare. Sancțiunile americane, s-a precizat însă la Washington, nu sunt direct legate de rebeliunea militară. Mai multe de la corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sera.
Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva companiilor și persoanelor care au legături cu grupul Wagner, concentrându-și atenția asupra conexiunilor africane ale mercenarilor ruși. Brian Nelson, subsecretar pentru terorism și informații financiare la Ministerul de Finanțe, a declarat într-un comunicat de presă, citez, grupul Wagner își finanțează operațiunile brutale, exploatând resurse naturale din țări precum Republica Centrafricană și Mali. Statele Unite vor continua să vizeze sursele de venit ale grupului Wagner pentru a-i diminua expansiunea și violența în Africa, Ucraina și oriunde altundeva. Oficialitățile americane vizează două companii miniere de metale și minerale prețioase din Republica Centrafricană, Midas Resources și Danville, precum și pe un distribuitor de bunuri industriale cu sediul în Dubai și o companie din Rusia pentru participarea lor într-un plan de vânzare de aur și minerale care a adus beneficii financiare grupului Wagner. De asemenea, un cetățean rus cu legături de afaceri în Mali a fost inclus pe lista persoanelor sancționate de Statele Unite pentru legături de sare cu comandantul grupului Wagner, Yevgeny Prigojin. Grupul Wagner, care a inițiat o nereușită și împăruită în mister, revoltă împotriva guvernului rus, este prezent în Africa Centrală din 2017, devenind unul dintre cele mai importante instrumente ale politicii externe a Rusiei pe continent. Prezențe în Libia, Sudan, Mali și mai ales în Republica Sud-Africană, trupele Wagner, numite, citez, contractori militari privați și, citez din nou, instructori de către autoritățile ruse, au fost folosite pentru a susține guverne autoritare slabe și a destabiliza în alte părți vulnerabile. În schimbul serviciilor lor, guvernele oferă grupului Wagner acces la metale prețioase și resurse pe care aceștia le pot folosi pentru a-și finanța operațiunile. Un raport recent de la iveală că forțele Wagner au participat la numeroase masacre și atrocități în Republica Centrafricană. În ciuda revoltei din Rusia, ale cărei motivații sunt încă greu de deslușit, Rusia a intensificat desfășurarea forțelor Wagner în Sahel, sublinind importanța lor strategică pentru Kremlin. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că grupul Wagner va rămâne în Mali și Republica Centrafricană. Această activitate va continua, a spus Lavrov. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
De o săptămână, Franța este zguduită de noi proteste violente la Paris, la Marsilia, la Nisa, în alte orașe. Proteste concentrate în cartierele așa numite defavorizate. Proteste provocate de moartea unui tânăr de 17 ani, împușcat de un polițist în timpul unui control de rutină. Au fost distruse, arse magazine, restaurante, dar și așezăminte publice, precum școli, grădinițe și primării locale. Chiar și locuințele private ale unor primari au fost atacate. Sute de persoane au fost reținute noapte de noapte. Polițiști au fost răniți. Duminică noapte s-a relatat și despre moartea unui pompier, care încerca să stingă incendiul dintr-un parcaj. Presa franceză și internațională scrie despre revolta unei generații pierdute sau fără speranță. Nu este prima dată că Franța se confruntă cu un val de proteste violente provocate de ceea ce protestatarii văd drept un rasism sistemic al poliției. Dar este pentru prima dată că media de vârstă a celor reținuți este de 17 ani. Mare parte sunt copii, între 13 și 14 ani. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles și autorul revistei presei internaționale.
În Franța, dar și în bună parte din presa europeană, principalul subiect rămâne cel al violențelor din marile orașe și al mobilizării masive a poliției franceze, care a arestat peste 2000 de persoane. Violențe generate de moartea lui Nael, tânărul de 17 ani, ucis marțea trecută de poliție, ceea ce nu justifică, desigur, faptul că în satul numit La Île-Rose, protestatari mânați de intenții criminale au folosit o mașină incendiată pe post de berbec de asediu pentru a ataca locuința primarului. În Italia, La Repubblica scrie despre înmormântarea în orașul Nanterre a adolescentului împușcat de un polițist, în timp ce un reportaj al cotidianului italian La Repubblica descrie Clichy-sous-Bois, cartier unde în 2005 moartea altor doi tineri a provocat prima mare revoltă de acest tip în Franța, scrie La Repubblica. Aici, furia tinerilor și adolescenților, care crește în cascadă pe rețelele de socializare precum Snapchat, unde se vehiculează mesaje de stârnire la răscoală, această furie generală arată ce forță poate să genereze la Hakai, gloata mizeră, cum i-a numit cu dispreț pe tinerii săraci fostul președinte Nicolas Sarkozy. Și azi, vârsta medie a celor arestați este de 17 ani, potrivit guvernului, iar 30% sunt minori. Același cotidian italian La Repubblica comentează, citez, de la integrarea celor excluși provine capacitatea de a se răscumpăra democrațiilor noastre. Că ele nu se află într-o stare foarte bună azi, e evident. Democrațiile gâfâie, vlăguite, deseori corupte, în fața vocii urâte a populismului care își exhibă mușchii, promițând că rezolvă problemele pentru toată lumea. Ce ușurare, nu-i așa? Iar mulți suntem gata să-i lăsăm pe alții să gândească pentru noi. Dar cuvântul e tot ce avem, cuvântul care știe să ajungă acolo unde n-a mai ajuns de multă vreme. Ia scoateți din urechi căștile cu muzică și învățați iar să vă ascultați unul pe celălalt, scrie La Repubblica. La fel, la Londra, The Observer scrie, prin suburbii, mulți simt că idealurile fondatoare ale Franței nu li se aplică și lor. Apoi, frustrările și supărarea, zilele mâniei, cum le numește Süddeutsche Zeitung, sunt și de un alt tip, așa cum o constată într-un reportaj cotidianul stângii intelectuale pariziene Libération, care strânge mărturii și acuzații de genul, iarăși citez, guvernul lasă să ardă cartierele noastre, dar protejează Champs-Élysées. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine, aici e Radio Europa Liberă.